SALMON PODCAST มันสดอร่อย
Social in Law กฎหมายอยู่รอบตัวเพียงแค่เราไม่รู้ตัวกับผมทนายโจอัครพลเถื่อนพึ่งสวัสดีครับกลับมาพบกับผมทนายโจนะครับจากเพจทนายตัวแสบกับรายการ Social in Law เช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็ยังอยู่กับ
พี่วิชัยครับ
เช่นเคยนะครับ
ครับผมสวัสดีครับทุกคน
ก็ก่อนวันที่อัดเทปนี้เนี่ยมันมีข่าวหนึ่งเหตุเกิดที่จังหวัดนครราชสีมาครับพี่มีน้องคนหนึ่งทำกระทงขาย
เรารู้แล้วว่านายพูดถึงเรื่องอะไร โอเคกระทงขายได้ไง
ทีนี้น้องเขาก็ออกมาโพสต์ผมไม่ได้ว่าเป็นตัวน้องหรือตัวคุณแม่น้องมาโพสต์ให้ขอความช่วยเหลือว่าน้องถูกดำเนินคดี
ครับ
เรื่องลิขสิทธิ
์เรื่องเป็นไงอ่ะหมายถึงว่าไทม์ไลน์ของเรื่องนี้ครับ
จากข้อมูลของน้องตามข่าวก็คือน้องบอกว่าน้องก็โพสต์ว่าฉันทำกระทงขายนะทีนี้ก็มีคนติดต่อมาหาน้องว่าทำกระทงลายการ์ตูนแบบนี้ได้ไหมตามข่าวคือที่ผิดเนี่ยจะเป็นลายหมีลิลักคุมะใช่ไหมลิลักคุมะ
ลิลักคุมะอ๋อมีคนโทรเข้ามาทำออเดอร
์ครับ
กระทงลิลักคุมะหน่อย
ใช่น้องก็ได้ฉันก็เมดบายออเดอร์ให้ลูกค้าไปทีนี้พอตอนไปส่งกระทงเนี่ยปรากฏว่าโดนจับเลยครับหลังจากส่งปั๊บก็โดยทีมงานที่อ้างตัวว่าเป็นผู้ละเมิดอำนาจจากเจ้าของลิขสิทธิ์โดยตรงครับ
คือคนที่มาจับนะยืนรอคนที่สั่งเลย
ใช่ตามข่าวเห็นว่ามีตำรวจไปด้วยคนหนึ่งแต่ไม่แน่ใจว่าเรื่องยศเรื่องอะไรอันนี้ในข่าวไม่ได้ลงรายละเอียด
ครับ
พี่ครับ
นายเอโทรไปบอกน้องเอทำกระทงให้หน่อยลายนี้พอไปออเดอร์ไปส่งจับเลย
ใช
่ไอ้เชี่ยยังไงวะเนี่ย
ก็อันนี้ทางปฏิบัติจริงเรื่องเนี้ยมันก็มองว่าเขาขายล่อซื้อได้นะพี
่ได้ไอ้เดี๋ยวนะมันต้องมีการเรียกเงินด้วยป่ะคุณว่ามีการเรียกเงิน
อ๋อยอมความใช่ไหมครับ
ใช่ๆอะไร 55,000 อะไรสักอย่าง
ใช่ครับคือคดีลิขสิทธิ์บ้านเรามันยอมความได้ในทางปฏิบัติทีนี้ทางตัวคนที่อ้างว่าเป็นตัวแทนลิขสิทธิ์เนี่ยเขาบอกว่าอ่ะยอมความกันละกันฉันจะไม่ส่งเธอขึ้นศาลก็ได้แต่จงเสียค่าเสียหายมาให้ฉันซะ
5,000 บาท
5,000 บาท
แต่ถ้าไม่ยอมจ่าย 5,000 ฟ้องกัน
ฟ้องก
ัน 50,000
ประมาณนั้นครับ
หาเงินเก่งว่ะเชื่อยอมรับว่าเก่งต่อ
ก็คือเรื่องนี้มันก็มีเรื่องล่อซื้อเข้ามาด้วยส่วนหนึ่งแต่มันต้องแยกนี่ครับพี่ถ้าน้องขายกระทงที่มันผิดอยู่แล้ว
ครับ
หรือขายสินค้าอื่นๆที่มันผิดกฎหมายอยู่แล้วเขาไปล่อซื้อเนี่ยอันเนี้ยทำได้เพราะว่าคนนั้นทำความผิดอยู่แล้วการล่อซื้อทำไปเพื่อได้มาซึ่งหลักฐานในคดี
ถูกต้องเข้าใจได
้แต่ถ้าน้องไม่เคยทำการ์ตูนลายลิลักคุมะขายไม่เคยโพสต์ด้วยว่าฉันทำนะแต่นี่ไปสั่งให้บอกทำให้หน่อยได้ไห
ม
เขาเรียกว่ามีส่วนร่วมในการกระทำความผิดเพราะว่าไปยุให้เขาทำความผิด
ผมก็คิดแบบพี่โจนะ
ครับ
แล้วผมก็ไม่เข้าใจว่าจะมาเป็นประเด็นทำไมวะก็พี่สั่งให้เขาทำเขาก็ทำให้พี่อยู่แล้วก็ถูกต้องแล้วเลยทั้งนั้นถ้าจะละเมิดอ่ะพี่นี่แหละเป็นคนสั่งให้ละเมิด
ใช่ครับสมมติถ้าเรื่องนี้มันสู้คดีกันขึ้นมาเนี่ยถ้าน้องเขามีทนายที่ให้คำแนะนำเนี่ยผมเชื่อว่าตอนสู้คดีจริงๆในศาลเขาจะชนะได้นะศาลจะยกฟ้องเพราะว่าตัวผู้เสียหายตัวผู้ละเมิดหน้าที่เขาอ้างตัวเนี่ยมีส่วนในการกระทำความผิดด้วยเพราะว่าไปล่อให้น้องไปยุให้น้องทำความผิดแหละง่ายๆหน่อย
คำสั่งมาจากคุณนั่นแหละ
ใช่คุณบอกให้เขาทำความผิดเอง
เรื่องนี้ไม่ซับซ้อนเลย
ไม่ซับซ้อนเลยครับ
ใช่นะตามนั้นแหละ
ใช
่ ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะมีประเด็นกันเพื่ออะไรวะ
เพียงแต่ว่าความที่ว่าอาจจะด้วยน้องยังเด็กหรือมั้งครับตามข่าวผมรู้สึกน้องยังไม่18
ครับ
เป็นเด็กมัธยมอยู่เลยแล้วก็กระแสมันไปไวมากเพราะว่ากลุ่มข่าวที่น้องไม่โพสต์กลุ่มนั้นสมาชิกมัน 5-6 แสนคนมันแป๊บเดียวมากแล้วพอเรื่องถึงหูนักข่าวปั๊บก็ระดมมาลงไปประมาณน
ี้ได้ยินว่าเรื่องมันสนุกตรงที่เจ้าของลิขสิทธิ์จริงๆอ่ะบอกว่าไม่ได้สั่งให้ไปตรวจป่ะเจ้าของลิขสิทธิ์ที่ไทยก่อน
ใช่
บอกไม่ได้ให้ไปตรวจ
ใช
่โอ้ผมต้องถึงผมเห็นข่าวที่ผมว่าสนุกละ
สนุกครับสนุก
แล้วก็ญี่ปุ่นก็มาบอกว่าไม่ได้มีคำสั่งให้ไปจับ
ใช
่โอเคถ้าอย่างเงี้ยเขายังมีสิทธิ์จับอยู่ปะสมมุตินะอันนี้เรียกว่าเราสถานการณ์แรกจบไปแล้วเนาะสถานการณ์ที่สองน้องคนเนี้ยแม่งทำลิลักคุมะจริงๆนะ
ครับ
แล้วคนเนี้ยไปจับจริงๆแล้วเจ้าของลิขสิทธิ์บอกว่ากูไม่ได้มีคำสั่งให้จับอ่ะยังจับได้อยู่ไหม
หมายถึงตัวแทน
ช่ใช่
ใหญ่ในไทยใช่ไหม
ใช
่ทีมลิขสิทธิ์จริงๆที่ผมเคยเจอนะที่เขาทำงานแบบจริงจังเนี่ยปกติการจะลงไปจับกลุ่มยังไงต้องแจ้งไปทางผู้บริหารก่อนว่าพบเจอเหตุแบบนี้จะดำเนินคดีหรือไม่อย่างไรประมาณนี้ครับ
ถ้าดำเนินเขาถึงจะออกแรงขยับตัวไปจับ
ใช่
ถ้าเจ้าของลิขสิทธิ์บอกว่าโอ๊ยจับมาฟ้องกันไปก็ไม่คุ้มหรอก
ใช
่ก็แล้วกันไป
ใช่ใช
่อ๋อโอเคแสดงว่าจะขยันลุกไปจับเองเนี่ยก็อาจจะทำได้แต่เขาอาจจะไม่เอาดีกว่าวุ่นวายก็เป็นไปได้
แซมมอนเฮาถูกดูดคลิปไปเรื่อยๆแล้วครับพี
่โอเคครับแค่ปวดเลยโอเคโอเค
นี่แหละนึกภาพง่ายเลยทีนี้
เรื่องตอนนี้มันถึงตรงจุดที่ว่าเจ้าของลิขสิทธิ์บอกว่าไม่ได้สั่งให้จ
ับ ใช
่และกระทงเนี่ยแม่งไม่เห็นจะเหมือนลิลักคูมะเลย
ใช่ครับอันนี้เป็นอีกประเด็นนึงในทางสู้คดีคือถ้าถูกจับเรื่องงานเขาจะบอกศิลปกรรมจิตรกรรมพวกเนี้ย
ครับ
รูปวาดเนี่ยถ้าจะฟ้องว่าเหมือนจริงๆเนี่ยมันต้องพิสูจน์ได้ว่าเหมือนหรือมีการแต่แปลงเล็กน้อยคนทั่วไปอาจจะเข้าใจผิดได้เลยพวกนี้ครับถ้าถูกจับเป็นความรู้แล้วกันถ้าสมมติคุณขายพวกตัวการ์ตูนพวกนี้อยู่แล้ววันดีคืนดีมีคนมาบอกว่าเฮ้ยนี่คือหมีของฉันแต่ถ้าคุณพิสูจน์ได้ว่ามันไม่เหมือนนะอันนี้มันก็ยกฟ้องได้นะต้องแบบนี้ครับในทางปฏิบัติจริงครับ
ผมว่ามันก็ยากแหละพูดเรื่องความรู้สึกละ
ใช่ๆ
แต่อีกกระทงนี้มันก็เกินไปที่จะบอกว่าเหมือนอะ มันเหมือนตรงไหนวะ
ผมเพิ่งมาเห็นภาพชัดๆช่วงหลังจนผมแบบมันเหมือนตรงไหนเหมือนกัน
อีกาฟิลอะมีความเหมือนอยู
่
แต่ลีลาคูมานี่ไม่เหมือนนะ
ไม่เหมือนเลยครับไม่เหมือนเลย
เป็นลีลาคูมาที่ดูเหนื่อยมากถ้าเหมือนอะ
ใช่
แล้วตอนนี้มันจะเป็นยังไงต่อคนนั้นนะครับคนที่ล่อซื้อตอนเนี้ยจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาครับ
คือตอนนี้จากข่าวล่าสุดเนี่ยหนังสือมอมหน้าก็รู้สึกว่าจะไม่จริงด้วย
อร่อยเลยหน้าแห้งเลย
งานงอก
มันจะไปจริงได้ยังไงพี่ใช้วิธีแบบนี้เอาหรอง
านงอกก็เห็นว่าจะมีการแจ้งข้อหากันโชคทรัพย์แต่นี่ผมยังไม่แน่ใจว่าตำรวจจะแจ้งจริงหรือเปล่าเพราะว่าการโชคทรัพย์มันต้องเป็นกรณีข่มขู่ให้กลัว
ไอ้อันนี้ก็ข่มขู่ให้กลัว
ประมาณนี้ครับแต่ว่าโดยต้องดูข้อเท็จจริงก่อนว่าถ้าตอนนั้นมันเป็นการเจรจากันธรรมดาน้องไม่ได้แบบถูกห้อมล้อมหรือกดดันอะไรมากแล้วน้องตกลงไปเองมาจะไม่เข้าการโชคทรัพย์ก็ได้อันนี้ผมเดานะเพราะว่าข้อเท็จจริงมันก็ยังคุมเครือบางคนก็บอกว่าถูกล่าไปคุยในห้องมืดอะไรเงี้ยแต่ตัวพ่อแม่น้องเห็นว่านั่งคุยอยู่ร้านกาแฟข้างหน้าสถานีตำรวจอะไรแบบนี้ครับ
แต่ผมว่าถ้าเขามาพูดทำนองว่าฉันจะจับคุณเพื่อปรับ 50,000 บาทแต่ถ้าจ่ายตอนนี้เลย 5,000 บาทเป็นผมก็กลัวแล้วนะมันก็มีความกันโชคทรัพย์แล้วนะ
ใช่ครับคือในทางปฏิบัติจริงส่วนมากพวกลิขสิทธิ์พวกนี้ถ้าเกิดตกลงกันเขาจะตกลงกันต่อหน้าตำรวจครับพี
่
เพราะว่าถ้าเป็นการไก่เกี่ยกันต่อหน้าเจ้าพนักงานเนี่ยต่อให้บางครั้งเขาจะเผลอลุดพูดข้อกฎหมายบางอย่างขึ้นมาแล้วแน่นอนมันดูน่ากลัวใช่ไห
ม
แต่มันคือการไก่เกี่ยต่อหน้าเจ้าพนักงานฉะนั้นมันจะไม่เข้ากันโชคทรัพย์ไม่เคยมีคนแจ้งความกลับกันแบบนี้จริงๆนะมีแนวคำพิพากษามาแล้วว่าถ้าเป็นการตกลงกันต่อหน้าเจ้าพนักงานเนี่ยมันไม่ได้ถือเป็นการกันโชคทรัพย
์เพราะมีเจ้าพนักงานยืนกำกับอยู่
ใช่ถึงแม้จะบางถ้อยคำอาจจะฟังดูน่ากลัวไปหน่อยแต่ว่ามันก็เป็นการเจรจากัน
ต่อหน้าอันนี้เป็นเรื่องใหม
่ครับประมาณนี้ครับ
ทีนี้มาประเด็นที่ในฐานะคนทำงานเกี่ยวกับผลงานสร้างสรรค์เนาะกฎหมายลิขสิทธิ์เนี่ยแม่งทำงานยังไงครับอันนี้ต้องบอกก่อนว่าสำหรับผมอะกฎหมายลิขสิทธิ์อะของประเทศไทยแม่งโคตรเทาเลยเท่าในที่นี้คือแบบไม่มีใครสามารถให้คำตอบถูกผิดกับผมได้อะ
มันมีสองแนวคิดครับพี่แนวคิดแรกเนี่ยมีนักกฎหมายหลายๆท่านมองว่ากฎหมายลิขสิทธิ์บ้านเราเนี่ยมันมุ่งเน้นเอาผิดกันทางอาญากันเกินไปจนบางครั้งมันกลายเป็นช่องทางหากินของเนี่ยตัวแทนลิขสิทธิ์ทั้งหลายเนี่ยที่มาไล่จับสุ่ม 4สุ่ม 5ไปเลย
เป็นเครื่องมือไป
ใช่ใช่บางท่านก็จะมองว่าที่จริงมันควรจะเป็นเรื่องทางแพ่งไหมเพราะว่าการละเมิดลิขสิทธิ์ทำให้ทางเจ้าของลิขสิทธิ์ตัวจริงเสียหายในเรื่อง
ทรัพย์สิน
เสีย
รายได
้เสียรายได้ใช่ๆพี่แต่มันควรจะเป็นแค่คดีทางแพ่งหรือเปล่าหรือจะปรับโทษอาญาให้มันต่ำลงได้ไหมประมาณนี้ครับอาจจะเป็นคดีอาญาที่โทษเบาลงหน่อยแต่ว่าเป็นเน้นหนักเรื่องทางแพ่งเพราะว่าเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอะไรแบบนี้ครับซึ่งถามว่ากฎหมายบ้านเราค่อนข้างเข้มแข็งไหมใช้คำว่าโทษปรับมันค่อนข้างสูงแล้วกัน
ผมใช้คำว่ามันยังไม่ได้อัปเดตเท่ากับยุคเนี้ยสักเท่าไหร่ในฐานะที่คนโดนทำผลงานแล้วโดนดูไปรีอัพโหลดเยอะมาก รู้สึกตลกและประหลาดถ้าไปบอกตำรวจว่าผมขอฟ้องแจ้งความเพจนั้นที่ดูดคลิปผมไปปล่อยทำให้ผมเสียสถิติอ่ะ
โอ้โหบางเพจยอดดีของพี่อีกนะ
เกือบทุกเพจเลยอ่ะผมรู้สึกว่าผมไม่แน่ใจผมต้องถามคุณโจว่าสถิติถือเป็นทรัพย์สินไหมอ่ะ
ที่จริงอ่ะความเสียหายมันเกิดตั้งแต่เขาดูดคลิปพี่ไปหรือที่ไม่ได้ขอแล้วนะ
ใช่ๆผมเลยอยากรู้ต่อว่าการสูญเสียตัวเลขหรือสูญเสียสถิติที่มันไม่สามารถวัดเป็นค่าเงินได้แต่ไอ้สถิติเนี่ยมันจะเป็นฐานในการเรียกเงินของผมต่อไปแบบนี้แปลว่าผมเสียหายไหม
มันเอาไปอ้างอิงได้ครับพี่เพราะว่าสเตตพวกนี้เราสามารถเอาไปใช้หารายได้ภายหลังถูกไหมครับ
ก็ถือว่าเราเสียหาย
ใช่แต่เราก็เป็นหน้าที่เราแหละว่าเฮ้ยเนี่ยในยอดวิวร้อยล้านวิวเนี่ยถ้าเกิดมันอยู่กับผมทั้งหมดเนี่ยผมสามารถจะมีรายได้จากอะไรบ้างเช่นสมมติยอดใน YouTube ผมได้ค่าโฆษณาผมรายได้จากสมมติผมสามารถเอาไปพรีเซนต์ขายลูกค้าในอนาคตได้นะอะไรอย่างเงี้ย
ก็คือต้องบอกเขาแหละ
ใช่ครับในทางปฏิบัติมันถามว่านำสืบได้ไหมผมเชื่อว่านำสืบได้นะถ้าเรามีตัวเลขเดิมอ้างอิงอยู่แล้วบ้างประมาณนี้ครับแต่ตำรวจแม่พูดถึงท่อนนี้แล้วหัวเราะกันคือจะว่างตรงกับบ้านเราตำรวจตามสถานีตำรวจต่างๆเขายังไม่แม่นเรื่องกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
ใช่ผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่มาก
ไอ้เหี้ยพูดแล้วเศร้าใช่ป่ะ
เศร้า ผมเคยโพสต์บอกอย่างนี้เว้ยว่าบ้านเรายังอยู่กับแนวคิดว่าในน้ำมีปลาในนามีข้าวแต่ไม่ได้บอกว่าในน้ำเนี่ยเป็นที่ดินของใครวะ
จับต้องไม่ได
้แล้วปลาเนี่ยมันอยู่บนที่ดินของใครแบบมันยังอยู่ในแนวคิดอะไรอย่างนั้นอยู่ผมเลยรู้สึกว่าอะไรที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตคือของทุกคน
ประมาณนั้นครับ
ผมเลยรู้สึกมันมีความยากอยู่อ่ะต้องถามพี่โจต่อในฐานะที่คิดเอาเองว่าคนฟังช่องเนี้ยน่าจะมีพวกเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ก็หลายคนสมมุติถ้าเราโดนละเมิดลิขสิทธิ์เรารวบรวมหลักฐานแล้วว่านี่ครับรูปนี้แม่งเขาก๊อปรูปผมไปเขาไปดัดแปลงแบบนี้ไปแจ้งตำรวจสเต็ปต่อไปที่มันจะเกิดขึ้นคืออะไรครับ
หมายถึงในทางปฏิบัติจริงใช่ไหมปกติตำรวจเขาเดินมันก็เดินเหมือนคดีอาญาอื่นๆนะครับพี่เขาก็จะออกมาเรียกให้ฝั่งนู้นมาแก้ต่างว่าเฮ้ยเนี่ยเขาบอกคุณละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาคุณจะให้การต่อสู้อย่างไร
ผมควรไปบอกฝั่งนู้นไหมว่าผมฟ้องแล้วไม่ต้องบอกเลยให้ตำรวจไปเจอเลย
เดี๋ยวตำรวจเขาจะเรียกมาเอง
อ๋อแล้วกระบวนการทั้งหมดมันจะจบภายในระยะเวลานานแค่ไหนครับฟ้องร้องนู่นนี่นั่นเรียกค่าเสียหายนั่นนี่โน่น
ในทางปฏิบัติจริงใช่ไหมครับมันขึ้นศาลทรัพย์สินทางปัญญาครับพี
่
เพราะว่าต้องบอกว่าบ้านเรามันดีตรงที่มีศาลพิเศษในเรื่องนี้อยู
่
แยกต่างหากไปจากศาลอาญา
แสดงว่าคดีอาจจะเร็วกว่าศาลอาญาเราไม่ต่อคิวเยอะ
ใช่ใช่ใช่ครับ
แล้วปกติระยะเวลามันนานแค่ไหน
ก็เหมือนระยะเวลาตามคดีอาญาทั่วไปครับพี่ปีนึงอันนี้อย่างแบบถ้ามีการสืบสู้คดีกันจริงจังเลย
ปีนึงจะจบ
ใช่ประมาณ
แล้วเราเรียกค่าเสียหายได้แค่ไหนอันนี้อยู่หรือว่าอยู่ในดุลพินิจของเจ้าหน้าที่หรือว่าเราเรียกของเราได
้ถ้าเรานำสืบได้ถึงศาลก็สามารถสั่งให้ได้ครับพี่ใช้คำนี้แล้วกันเพราะว่าคดีแพ่งเนี่ยมันเป็นหน้าที่เราที่จะนำสืบได้ว่าความจ่ายของเรามันมีจริงอยู่กี่บาทยังไงบ้าง
เข้าใจแล้ว
แต่ถ้าเกิดศาลจะใช้ดุลพินิจพอมองว่าเฮ้ยมันสูงเกินไปหรือเป็นการคาดการล่วงหน้าเฉย
ๆ
แบบเนี้ยมันก็ศาลอาจจะใช้ดุลพินิจลดลงมาได้ประมาณนี้ครับ
หรือถ้าอันนี้พูดแทนคนที่แบบวาดรูปแฟนเมสอยู่เฉยๆเลยนะแล้วมีคนก๊อปไปอันนี้เหมือนเป็นแบบสิ่งที่เราวาดเก็บไว้เองแต่คนคนนี้เอารูปเนี่ยเพื่อไปสร้างรายได้อย่างเงี้ยเพราะว่ามันทรัพย์สินนี้มันไม่ได้ก่อรายได้ให้เราอ
่
ะแต่แม่งแค่ถูกละเมิดไปอย่างเงี้ยเราจะเรียกเงินเขายังไงอ่ะแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์จากยอดขายเขาหรอ
ถามว่าถ้าจะเรียกใช่ไหมครับในทางปฏิบัติจริงเวลาฟ้องกันเนี่ยเขาไม่ได้ฟ้องเป็นเปอร์เซ็นต์ครับพี่เขาฟ้องเรียกค่าเสียหายที่เขาสามารถเอาไปขายได้เองเต็มๆราคาไปเลยที่ผมเคยเจอนะคดีที่แบบที่ได้เคยสัมผัสมาเนี่ย
แต่นี้มันจะพูดยากป่ะพี่เช่นแบบผมวาดรูปผู้หญิงรูปเนี้ยไว้อะแล้วผมก็ไม่คิดจะไปขายอะไรผมก็โพสต์ Facebook จบปรากฏว่ามีคนเอารูปเนี้ยไปทำเป็นเสื้อเนาะ
ครับ
แล้วเอาไปขายได้แสนนึงเนี่ยผมก็ตีราคาของไอ้เจ้ารูปนี้ไม่ได้นะว่ารูปเนี้ยไม่มีมูลค่าเท่าไหร
่
ยังอย่างเงี้ยยังไงอะพี
่ประเมินค่าไม่ได้ไหม
ประเมินค่าไม่ได้แปลว่ามันแพงมากนะแปลว่าแบบก็กูไม่รู้กูจะตั้งราคารูปนี้เท่าไหร
่มันเคยมีเคสหนึ่งเขาถ่ายภาพแล้วเขาอัปโหลดไม่แน่ใจพี่เคยอ่านเจอไหม
อ
ัปโหลดเฉยๆไม่ได้ตั้งใจจะขายปรากฏว่าได้มีรูปเขาอะไปโผล่ในเว็บขายภาพแห่งหนึ่งครับเขาก็ฟ้องเรียกตามตัวเงินที่ไอ้นั่นเอาไปขายแล้วครับพี
่อ๋อขายได้แสนหนึ่งกูจะแสนนึง
ใช่ถึงแม้ว่าเขาจะบอกฉันไม่ได้มีเจตนาจะขายตั้งแต่ต้นก็ตาม
ก็ได
้แต่คุณเอาทรัพย์สินของฉันไปหาประโยชน์ ฉะนั้นเงินตัวนั้นมันคือของฉันมันคืองานของฉันประมาณนี้ครับพี
่ที่เหลือคนนั้นอาจจะตอบแล้วว่าเป็นของแกก็จริงแต่ฉันก็คิดการตลาดนู่นนี่นั่นนู่นนั่น
ก็อาจจะสู้กันไป
ก็ลบกันไปลบกันมา
ใช่ครับแต่ยังไงเสียลิขสิทธิ์มันคุ้มครองตัวผลงานตั้งแต่ทำเสร็จอยู่แล้วฉะนั้นในทางปฏิบัติจริงถ้าขายเอางานเราไปใช้ซุ่มสี่ซุ่มห้าเพื่อหาผลประโยชน์โดยที่เราไม่ได้อนุญาตเนี่ยเราสามารถเรียกร้องค่าใช้จ่ายจากเขาได้เต็มที่อยู่แล้วครับพี่แต่ส่วนศาลจะเห็นเหมือนเราหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่ง
อ่ะกลับมาอีกเรื่องนึงคิดว่าเด็กๆต้องดักรู้ มหาลัยทำหนังที่สิทธิ
์ครับ
ไม่ได้กะเอาไปฉายเอาตังเลย
ครับ
ใช้เพลงบอดี้สแลมแกมีฟ้องได้ไหม
ถ้าเป็นเพื่อการศึกษานะมันก็ยังมีอยากแฟร์ยูสอยู่ถ้าใช้เพื่อในการศึกษาเพื่อความรู้อะไรพวกนี้ครับ
อาจจะสมมติเป็นอย่างนี้แซลมอนเฮาส์ทำคลิปแซะสังคมตัวหนึ่ง
ครับ
ไม่มีสปอนเซอร์อะไรเลยทำกันขำๆแต่มีเพลงติดลิขสิทธิ์มาเพลงหนึ่งผมสามารถอ้างได้ไหมว่าผมก็ไม่ได้ทำเพื่อการโฆษณาเนี่ย
สู้ได้ไหมเหรอ
แต่ว่าแต่แป๊บนึงนะอันนี้ต้องถามต่อหนึ่งเขาสามารถฟ้องเราได้ไหมว่าถึงคุณจะไม่ได้ทำเพื่อเชิงพาณิชย์แต่สแตทและตัวเลขที่เกิดขึ้นจากคลิปเนี่ยมันสามารถส่งผลต่อธุรกิจของคุณในอนาคตได้ในมันเป็นการเชิงพาณิชย์เชิงทางอ้อมปะ
ก็เป็นไปได้ครับพี่คือแฟร์ยูทต้องบอกอย่างนี้แฟร์ยูทเอาง่ายๆก็คือเพื่อการศึกษาพาโรดี้แซวอะไรพวกเนี้ยหลายคนน่าจะทราบอยู่แล้ว
ก็ยังได้พาโรดี้ได้หรอ
ได้ครับพี่แต่อย่าแบบ
แต่พาโรดี้อ่ะเส้นมันบางมากนะพาโรดี้นี่ยากจริง
จะพูดคำนี้เหรอมันยากนะ
มันยากจริง
ยากนะ
อะไรก็ไม่รู้เลยอ่ะพาโรดี้แบบประหลาดมากแบบนึกจะฟ้องก็ฟ้องได้เท่าที่ผมเคยถามทนายเรื่องลิขสิทธิ์มาได้คำตอบมาว่าไม่รู้จริงเปล่านะเขาถ้าดัดแปลงแล้วทำซ้ำอ่ะเขาไม่สิทธิ์ฟ้องทุกกรณีอยู่ที่ว่าการฟ้องคราวนั้นอ่ะมันจะก่อประโยชน์กับเขาหรือเปล่า
ดัดแปลงทำซ้ำพวกเพลงพวกคลิปวิดีโอพวกนี้มันฟ้องได้หมดอยู่แล้วครับพี่แต่อย่างที่ผมบอกมันมีหลักการแฟร์ยูสบางๆกันมาอยู่ซึ่งเราก็ต้องจะบอกว่าไงดีระวังตัวเองดีถ้าจะหยิบมาใช้นะ
เรียกว่าแฟร์ยูสอาจจะเป็นแค่ข้อโต้เถียงบนชั้นศาล
ใช่
ส่วนจะชนะไม่ชนะก็อีกเรื่องนึง
ใช
่
ฉะนั้นก็เลยถ้าจะหยิบมาใช้จริงๆผมก็อยากให้ระวังนิดนึงว่าไอ้สิ่งที่คุณทำอยู่อ่ะมันเป็นแฟร์ยูสจริงๆหรือเปล่าน
ี่เดี๋ยวต้องพูดเรื่องนี้ให้ CC กับ CR ผิดกฎหมายไหมช่วยให้คุณผิดกฎหมายน้อยลงไหม
ไม่
นะไม่มึงฟังไว้เลยนะ CC CR ที่พวกมึงดูดคลิปไปลงเนี่ยไม่นะมันผิดกฎหมายไม่ใช่ CR เสร็จแล้วนี่คือน้ำใจของชาวเน็ตผมให้เครดิตคุณแล้วนะคุณฟ้องไม่ได้ไม่ใช่ผิด
เชี่ยผมทำเพจกฎหมายผมยังเจอก๊อปเลยครับพี่
ใช่พี่ ผมเคยไปโวยวายแล้วผมให้เครดิตคุณแล้วไงไ
อ
สัตว์เครดิตหาเงินไม่ได้เว้ย
ผมแบบโอเคเราตั้งใจทำเพจมาสอนนั่นแหละแต่เขาไปโพสเหมือนแบบว่าบทความนี้ฉันคิดเองล้วนๆเลยนะ
เออแล้วคุณก็ไปด่าเขา
เป็นหน่วยงานรัฐด้วยผมบอกเลย
คุณเขาก็จะบอกว่าคุณน่ะไม่มีน้ำใจ
ใช่
เขาว่าช่วยเผยแพร
่เออ
ไม่ได้คิดอย่างนั้นไม่ได
้เดี๋ยวมันเป็นบทความโว้ย
เออ
เขาก็จะบอกว่ากฎหมายมันไม่มีลิขสิทธิ์เขาอ้างกับผมแบบนี้ทีมงานหลังบ้านเขานะ
อ่ะอีห่า
ผมก็บอก
กูด่าแทน
โนโนโน
สมมติว่าชื่อสมมติชื่อว่าชาณรงค์แล้วกัน
ผมก็บอกโน
กฎหมายไม่มีลิข
ส
ิทธิ
์คุณเข้าใจถูกต้องแต่บทความกูมีลิขสิทธิ
์ใช่เหมือนนั่นเหมือนกับว่าอากาศเนี่ยใครไว้ใช้ก็ได้แต่ถ้ากูเอามาใส่กระป๋องแล้วก็ทำเป็นแบรนดิ้งขึ้นมาก็เป็นอีกเรื่องแล้วนะเว้ย
ต้องแยกไงผมอยากด่าว่ามึงเข้ามาทำงานหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานกฎหมายได้ยังไง
โอเคเอาจะพูดเรื่องนี้ไปได้สองวันเลยเดี๋ยวพูดไม่จบ
โหพูดละโม
โอเคสรุปคือกฎหมายลิขสิทธิ์นั้นดัดแปลงทำซ้ำเนี่ยเขามีสิทธิ์ฟ้อง
ใช่ครับ
มีข้อยกเว้นบางข้อเพื่อการศึกษ
า
ไม่ได้เป็นเชิงพาณิชย
์
พาโรดี้อะไรแต่อย่างไรก็ตามก็อยู่ที่ความต้องการของเจ้าของลิขสิทธิ์แหละประมาณว่าเจ้าของลิขสิทธิ์จะได้เปรียบมากกว่าป่ะ
ใช่ครับคือถ้ามันกระทบเขาโดยตรงเช่นบางครั้งทำให้แบรนด์เขาดูเสื่อมค่าลง
ซึ่งไอการคำว่าทำให้แบรนด์เสื่อมค่าลงเนี่ยโอ้เขาพูดอะไรก็ได้แล้วนะ
ใช่ไหมเอาเคสในไทยที่ดังๆพี
่ครับ
สตาร์บัคกับสตาร์บังเครื่องหมายการค้าสตาร์บัคเขาก็ทำโลโก้แบบล้อเลียนสตาร์บัคล้อเลียนนะเขาใช้คำว่าล้อเลียน
พาโรดี
้พาโรดี้เออแต่สตาร์บัคฟ้องครับ
เพราะ
ลอกเลียนแบบเครื่องหมายการค้าทำให้คนเข้าใจผิด
ซึ่งต้องบอกว่าสตาร์บัคเนี่ยมันคือแบรนด์ระดับโลก
ใช่
เขาจะไม่ฟ้องก็ได้
ใช่
แต่เขาก็ฟ้องนี่คือผมเลยรู้สึกว่ามันอยู่ที่เจ้าของเลยนะว่าเขาจะทำหรือไม่ทำ
แล้วสตาร์บัคคือร้านกาแฟรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างถนน
ใช่ซึ่งถามว่าทำให้สตาร์บัคเสียหายไหมพูดแบบแฟร์ก็ไม่ขนาดนั้นป่ะ
คือก็จริงแต่ผมมองว่าความที่ว่ามันดันขายกาแฟเหมือนกันด้วยแหละ
ผมมองพูดอย่างนี้ว่าในมุมมองของสตาร์บัคอาจจะมีมุมมองอีกแบบที่เราไม่รู้ด้วยแหละเพราะคอเป็นแบรนด์แบบไอเดนติตี้ชัดขนาดนั้นแล้วเนาะแต่ผมก็เชื่อว่าคนซื้อสตาร์บัคก็ไม่ซื้อสตาร์บัคเอาจริงๆดังนั้นกลุ่มเป้าหมายคนละกลุ่มถามว่าสตาร์บัคเสียหายจากการมีสตาร์บัคเกิดขึ้นไหมก็แทบจะไม่แต่เขาก็ยังฟ้องและเขาก็มีสิทธิ์ฟ้องด้วย
ใช่ครับ
โอเค
ชนะด้วย
ชนะก็ควรจะชนะอยู่เพราะว่าสตาร์กับบัคกับบังเนี่ย
สตาร์บังแกก็สู้แหละว่าผมทำล้อเลียน
เออเคนี้ชนะสตาร์บังต้องจ่ายเท่าไหร่อ
่ะจำตัวเลขไม่ได้ครับพี่แต่ก็มีคำสั่งห้ามว่าห้ามทำเครื่องหมายคล้ายอีกเลยด้วยในนั้นประมาณนี
้แต่ถ้าทำซื้อยืดสตาร์บัคแบบขายอย่างนั้นนะเขามีสิทธิ์ปะ
สตาร์บัค
เลยขายตามข้าวสารอ่ะ
ผิดครับมันคือเครื่องหมายการค้าครับพี
่ก็เอามาใช้แหละก็ผิด
ครับ
ส่วนจะฟ้องไม่ฟ้องก็อีกเรื่องนึง
ใช่
ซ
ึ่งถ้าโยงกันมาถึงเรื่องน้องกระทงได้โอ้โหโยงกลับมาเข้าเรื่องเส้นเรื่องได้แล้วก็คือมันจะมีเรื่องนึงแทรกเข้ามาพอดีกับเรื่องน้องกระทงลิลาคุมาก็คือเรื่องดูเลมอนหมดอายุแล้ว
อ๋อหรอ
เออลิขสิทธิ์ขาดแล้วอะไรประมาณนี้
ในไทยเหรอ
ทั่วโลกครับพี่ worldwide เลย
ผมไม่เชื่อว่าขาดอาจจะเรื่องเป็นยังไง
มันมีเนี่ยคำพิพากษาฎีกาหนึ่งนานและที่มีการจับโดเรมอนไปพิมพ์ลงบนแก้วน้ำหรือสินค้าอะไรสักอย่างถ้าผมจำไม่ผิดนะแต่มีการเอาไปประยุกต์ใช้กับสินค้าอย่างอื่นก็มีการฟ้องเรื่องลิขสิทธิ์กันแล้วศาลตีความว่ามันคืองานศิลปะประยุกต์ศิลปะประยุกต์คือการเอางานศิลปะอย่างโดเรมอนคือภาพวาดโดเรมอนใช่ไหมครับไปทำสินค้าอย่างอื่นเช่นแก้วน้ำลายดูเลมอนนี่คือศิลปะประยุกต์ทีนี้ศาลตีว่าอายุของความคุ้มครองลิขสิทธิ์ศิลปะประยุกต์ของดูเลมอนเนี่ยมันหมดไปแล้วณตอนที่ขึ้นศาลกันนะครับศาลก็เลยยกฟ้อง
อ๋อหรอ
ครับ
เขารู้ได้ไงว่ามันขาดอะ
ตอนนั้นมีการเช็คปีว่ามีการเผยแพร่สินค้าชนิดนี้ครั้งแรกในปีไหน
อ๋อเขาก๊อปไลน์นั้นแน่ใ
ช่ใช่
เขาไม่ได้ก๊อปแอสซัดโดเรมอนที่เป็นคาแรคเตอร์เขาก๊อปไลน์นั้นที่จดลิขสิทธิ์แน่
ประมาณนั้นประมาณน
ั้
น
แสดงว่าเขามองคนละอย่างกับผมเพราะผมว่ารู้สึกว่าเข้าใจเองว่าโดเรมอนถูกดูแลโดยบริษัทแล้วเขาไม่ควรจะปล่อยให้ลิขสิทธิ์ขาดแสดงว่าไลน์ที่ขาดคือไลน์สมมุตินะโดเรมอนถือหลอดกาแฟ1หลอดรูปนี้แอคชั่นนี้จดลิขสิทธิ์ไว้หมายเลขนี้หลุดไปแล้ว
ในตัวดีเทลคำพิพากษาฎีกาที่หลุดมาผมมันไม่มีรายละเอียดเยอะขนาดนั้นแต่ว่าในทางปฏิบัติตอนนี้ก็คือหลายคนน่าจะเข้าใจตรงกันว่าอายุความเอ้ยความคุ้มครองในตัวสิบแปดอายุหมดไปแล้วแต่ว่าอายุความคุ้มครองลิขสิทธิ์เนี่ยมันก็มีหมดอายุเหมือนกันอย่างที่หลายคนทราบคือ50ปีนับจากวันที่ผู้สร้างสรรค
์
เสียชีวิตอะไรประมาณนี
้ถ้าไม่มีคนมาเสนอเป็นเจ้าของต่อปะ
ขาดเลยพี่
อ๋อเหรอ
ขาดเลยขาดเลย
แล้วลูกเลิกเขาอะ
รู้สึกว่าของโดเรมอนเนี่ยไม่มีการโยกไปให้บริษัท
ใช่ใช่ใช่มีการโยก
แต่บริษัทก็จะหมดแล้วพี
่เอ้าเหรอ
ปีนี
้เพราะว่าปีหน้าโดเรมอนจะกลายเป็นสมบัติของโลกเนี่ย
ใช่ครับผมโน no. ต้องดึงสติก่อนหลายคนดีใจอย่างนี้แหละแต่ว่าอย่างที่เราคุยกันนะครับมันมีการเอาชื่อโดราเอมอนไปจดเครื่องหมายการค้าแล้วนะจ๊ะแน่นอนว่าในทางปฏิบัติจริงเครื่องหมายการค้าพวกนั้นก็จะมีการใส่หน้าโดเรมอนเข้าไปด้วยซึ่งผมก็เชื่อว่าเขาน่าจะจดครอบคลุมทุกอริยบทของโดเรมอนนะ
สิ่งที่คุณโจพยายามจะพูดก็คือมันมีบริษัทที่ผลิตงานโดเรมอนของแท้จากญี่ปุ่นเขาคงไม่ยอมปล่อยให้สินค้าตัวเองหมดลิขสิทธิ์หรอกเขาก็หาวิธีต่อแหละ
คือถ้ามันจดเครื่องหมายการค้าเนี่ยยาวๆนะครับคราวนี้ไม่มีคำว่า50ปีหมดนะ10ปีปั๊บเขาก็ไปต่ออายุ
มันไม่ใช่แบบว่าปีหน้าลิขสิทธิ์โดเรมอนหมดคนที่บริษัทว่าไม่มีงานทำแล้วย้ายกลับบ้านไม่ใช่อย่างนั้น
เพื่อนใน Facebook ผมที่ถึงขั้นว่าอ้าวเงินกูทำตุ๊กตาโดเรมอนขายได้แล้วใช่ไหม
ไม่ใช่มันไม่ง่ายมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้น
คือจะบอกว่าไงดีกฎหมายลิขสิทธิ์ในบ้านเราอ่ะคนไม่ค่อยเคารพแล้วก็ไม่เชื่อว่ามันมีอยู่จริงด้วย
คนประเทศไทยอ่ะเชื่อว่าผีมีจริงแต่ลิขสิทธิ์ไม่มีจริง
ใช่ใ ที่ผมต่อสู้มานานหลายปีว่าเฮ้ยแบบนี้มันไม่ได้นะเพื่อนแบบนี้มันไม่ดีนะการดูหนังฟรีตามเว็บไซต์การดูดคลิปเขามาลงพอคนบ้านเราไม่ได้เคารพสักลิขสิทธิ์อะไรกันอยู่แล้วครับพี่พอเราพูดเรื่องนี้ขึ้นมาเขาก็จะแบบต่อต้านว่าเฮ้ยมันไม่ใช่สิวะ
ใจร้าย
เออมึงจะเอากฎหมายมาคุยกับเรื่องพวกนี้ไม่ได้อะไรอย่างง
ี้ได้ว่าต้องได
้ ได้เว้ย ได้ตั้งแต่แรกด้วย
เออเออเออ
ส่วนตัวผมอะที่เคยทำคดีพวกนี้มาบางครั้งก็เป็นงานออกแบบที่ผมเคยรับมาคือเขาออกแบบกระถางต้นไม้ไว้ครับแล้วเขาก็ไปจดไว้แล้วก็มาจับลูกความผ
ม
ตอนแรกลูกความผมคิดแบบนี้แหละก็กระถางอ่ะ
ใช่ใช่กระถางสี่เหลี่ยมจะอะไร
กระถางอ่ะ
มึงไปจดลิขสิทธิ์สี่เหลี่ยมไว้แล้วไง
เอออะไรประมาณเนี้ยครับแต่พอไปดูรายละเอียดในเอกสารแล้วเขาจดไว้แล้วจริงๆแหละก็ตอนนั้นก็ไม่สู้คดีครับเพราะว่าตอนเขามาหาผมเนี่ยเหมือนว่าตำรวจกล่อมให้ยอมความไปแล้วเขาแต่ว่าเพียงแต่ว่าเขาสงสัยก็เลยมาคุยกับผมประมาณนี้เออไม่ได้แบบจะสู้คดีอะไรจริง
คือจริงๆลิขสิทธิ์มันจดได้ทุกอย่างเนาะถ้าคุณเป็นคนคิดสิ่งนั้นจริงๆอ่ะ
ใช่ครับคือผมน่าจะเขาผมมองว่าเขาน่าจะจดเรื่องแบบกับการวิธีการผลิตซะมากกว่า
ที่มันมีข่าวว่ามีคนคิดคนสีดำที่ดำที่สุดในโลกอ
่
ะเป็นตาแบกแล้วเขาจดลิขสิทธิ์ไว้
ใช
่มันก็เลยมีศิลปินอีกท่านหนึ่งโมโหมากเขาก็เลยทำสีชมพูที่ชมพูที่สุดมากชมพูมากที่สุดในโลกและจดลิขสิทธิ์ไว้ให้ทุกคนบนโลกใช้ได้ฟรียกเว้นไอ้คนที่คิดสีดำ
เออนี่ผมเคยดู
แม่งเขียนมาเลยว่ายกเว้นไอ้คนนี้คนเดียวห้ามใช้คนเหี้ยตาฟันต่อฟันสรุปว่าถ้าคุณคิดอะไรมาคิดอะไรออกแล้วมันเป็นสิ่งใหม่ให้ไปจดลิขสิทธิ์ไว้ส่วนตอนคุณที่คุณไปจดอ่ะเขาจะบอกเองว่าไอ้สิ่งเนี้ยมันหมายจริงหรือไม่หมายจริงมันจดได้ไม่จดไม่ได้
ใช่ครับแต่งานบางอย่างลิขสิทธิ์มันเริ่มต้นคุ้มครองแต่ทำเสร็จแล้วเช่นวาดภาพวาดรูปถ่าย
แสดงว่าเราก็ต้องพิสูจน์ให้ได้ใช่ไหมว่ารูปเนี้ยเสร็จเมื่อไหร
่ก็เป็นหน้าที่เรานะผมใช้คำนี้แล้วกันเพราะถ้าเกิดคุณสมมติคุณเห็นรูปคุณถูกเอาไปขายในเว็บ Shutterstock คุณก็ต้องมาพิสูจน์ให้เว็บเขาเห็นให้ได้แล้วว่าเฮ้ยเนี่ยผมถ่ายวันนี้นะมันมีแต่นี้เป็นไฟล์ดิจิตอลมันก็สืบหาที่มาง่าย
เคยอ่านเจอมาไม่รู้จริงหรือเปล่านะแมทริกภาค2อ่ะคนเขียนบทไม่ใช่ผู้กำกับ2คนนั้นอันนี้จริงไม่จริงแบบถือว่าเรามาคุยกันต่อนะผมได้ยินมาคนเขียนเป็นผู้หญิงคนหนึ่งเขียนบทเรียกว่าเป็นต้นแบบของแมทริกแล้วกันเนาะภาค2หรือน่าจะ3ภาคไม่แน่ใจเขียนเสร็จแล้วผู้หญิงคนนี้ตอนเขียนเสร็จอ่ะเขาเอาซองจดหมายอ่ะใส่เอาบททั้งหมดใส่แล้วก็ส่งไปสนีหาตัวเองแล้วก็ซีลไว
้
เสร็จแล้วเนี่ยเพื่อแสดงว่าของเขาอยู่ในนี้แล้วปรากฏว่าบทที่เธอทำอ่ะถูกเอาไปทำเป็นแมทริกซ์เธอก็ไปฟ้องก็นี่คือหลักฐานก็แกะออกมาจากซองนี่ไงคุณส่งหาตัวเองตั้งแต่วันนั้นแล้วแล้วเธอก็ชนะคดีทำให้รายได้ส่วนใหญ่ของหนังภาคนั้นเธอได
้โอ้โห
อันนี้ล้ำก็เลยแบบตอนที่ทำบทก็จะมีเรียกว่าทริคแบบเดิมอะที่ยังไม่มียุคที่แบบอินเทอร์เน็ตอาจจะยังไม่แข็งแรงขนาดนั้นอะไรเงี้ยก็คือใช้วิธีนี้แหละใส่ซองส่งไปสนีหาตัวเองแล้วก็แบบเพื่อเอาตาประทับอะไร whatever ที่แบบซีลไว้อะไรเง
ี้ยแต่ดีนะพี่ผมเคยมีคนเขียนนิยายหลายคนแชทมาคุยในเพจว่าเนี่ยเขาถูกก๊อปงานเขียนไปทีนี้พอไปสู้คดีกันเขาไม่กลับมาอัปเดตให้เราฟังต่อแต่ว่าเขายากลำบากมากในการพิสูจน์ว่าฉันเขียนก่อน
ใช่ใช่วิธีแบบเนี้ยที่ผู้หญิงคนนั้นทำอ่ะผมว่าเวิร์กและง่ายและหลักฐานชัดเจนมาก
เช่นอะไรงานเขียนงานเพลงอย่างเงี้ยที่ผมเคยมีคนมาปรึกษาเรารู้สึกว่าเออพอถึงเวลาจะพิสูจน์จริงอ่ะมันก็ยากจริงนะ
พิสูจน์ยาก
พิสูจน์ยากจริงนะว่าแบบโน้ตนี้เขียนมาก่อนอะไรประมาณน
ี้อย่างเพลงบางเพลงที่บทว่าเหมือนกันอ่ะผมรู้สึกว่าในทางดีเทลคนถ้าคนมันจะเอาอ่ะมันก็มีวิธีบิดอะไรของเขาแหละมันก็เป็นวิธีที่ไม่ดีสักเท่าไหร่หรอกแต่ผมว่าเออต้องคุยกันยากพิสูจน์กันยากอะเรื่องบางเรื่องนะ
ยากครับพี่คือผมก็ไม่เคยโอเคเวลาแบบมีใครมาปรึกษาแล้วแบบเขาถูกก๊อปถูกอะไรอย่างเงี้ย
สรุปเดี๋ยวสรุปทีนึงกระทงเกิดอะไรขึ้นนะ
กระทงทางคดีสุดท้ายแล้วทางเจ้าของลิขสิทธิ์ตัวจริงบอกว่าฉันไม่เคยสั่งให้แกไปจับ
และ
กระทงที่ทำมามันก็ไม่เหมือนของกูด้วยไปจับเขาทำไมประเด็นคือมันไม่เหมือนไงจับทำไม
น้องควรจะเศร้าแล้วว่าโถ่หนูทำตั้งนาน
เออน้องจะเศร้าไหม
น้องคงดีใจแหละดีรอดตัวแล้วเว้ยอะไรเงี้ยอ่ะเรื่องต่อมาลิขสิทธิ์เป็นสิ่งที่ลอกเลียนแบบแล้วทำซ้ำเนี่ยไม่ได้
ใช่ครับ
ยกเว้นมีข้อยกเว้นจุกจิกจิกที่ คุณควรไปคุยกันบนชั้นศาลป่ะ
คือทุกคนต้องจำฝังสมองไว้เลยครับว่าสิทธิในการทำซ้ำเผยแพร่ดัดแปลงงานลิขสิทธิ์ทุกอย่างที่มีเจ้าของอยู่อ่ะคุณจะไปทำเองโดยพละการ
ไม่ได้
ไม่ได
้ให้ CC และ CR ก็ไม่ได้
ไม่ได้
ไม่ได้นะ
ไม่ได
้โอเค
เลิกจะขับดูดคลิปแซมมอนเฮาไปลงแล้ว CC
CC ขอบคุณมากครับคลิปมีประโยชน์ไม่ได้แล้วก็สำนักข่าวที่ชอบบอกว่าที่มาคือ YouTube เนี่ยก็ไม่ได้
นี่ช่วงนึงผมแบบ
YouTube ไม่ได้ทำคลิปเหล่านั้นโว้ย
ผมก็จะบ้าผมรู้สึกเวลาแบบเนี่ยผมนั่งทำงานอยู่แม่โทรมาแล้วเอ้ยเขาเอาเพจแกไปลงข่าวอ่ะ
เออ
ไม่รู้เรื่องแม่
ใช่ที่มา YouTube แบบจึงจะบ้าเหรอเนี่ย
คือผมรู้สึกว่าแบบเฮ้ยคือเขาคือบอกผมหน่อยนึงอ่ะผมก็ยินดีนะมันคือข่าวเราไม่ได้ซีเรียส
ใช่
เอาไปนำเสนอเพราะเราตั้งใจสอนกฎหมายคนอยู่แล้วแต่แบบบอกนิดนึงได้ไหม
เราสมควรจะได้รับการรับรู้นะเว้ย
ผมเคยเจอเพื่อนแชร์บทความตัวเองอ่ะจากเว็บไซต์สำนักข่าวแห่งหนึ่งม
า
โดยที่ผมไม่รู้เรื่องเลยว่า
อ้าวมองไปเมื่อไหร่
ตัวไหนและเป็นเจ้าใหญ่ด้วยตอนหลังมาก็ชินแล้วก็จะไปแซวเขาว่าขอหรือยังครับอะไรแค่นี้ขำๆ
โอเคประมาณนี้แหละโอเคจบประเด็น
ครับก็สำหรับเทปนี้ที่คุยเรื่องลิขสิทธิ์กันไปอย่างยาวนานคงจบเพียงเท่านี้แหละก็กลับมาพบกับรายการ Social Vlog ได้ใหม่นะครับทุกวันพุธทุกช่องทางของ Salmon Podcast นะครับผมแล้วผมวันนี้ทนายโจครับผม
แล้วก็ผมพี่ชัยครับ
ลากันไปก่อนสวัสดีครับ
ช่วงเปิดประมวลกับทนายตัวแสบ
ช่วงเปิดประมวลสัปดาห์นี้นะครับก็วันนี้มาพูดถึงประเภทของงานที่มีลิขสิทธิ์ตามกฎหมายแล้วกันหลายคนจะได้ทราบกันด้วยว่าสรุปแล้วงานลิขสิทธิ์มันมีอะไรบ้าง นะครับงานลิขสิทธิ์อย่างแรกเนี่ยก็คืองานวรรณกรรมเช่นพวกงานหนังสืองานเขียนสิ่งพิมพ์ต่างๆอันนี้รวมไปถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยนะประเภทที่2คืองานนาฏกรรมครับก็พวกอะไรอะท่าเต้นต่างๆอะไรพวกนี้ครับคลิปแบ็คพิงค์ที่เราเห็นอัปโหลดกันเนี่ยที่ยังมันมีลิขสิทธิ์นะครับพวกท่าเต้นแล้วต่อไปครับงานศิลปกรรมก็อันนี้น่าจะง่ายแหละพวกวาดภาพพวกงานจิตรกรรมงานปั้นต่างๆหลายคนน่าจะทราบครับต่อไปครับชนิดที่4งานดนตรีกรรมอันนี้ก็ยิ่งง่ายเลยพวกเพลงคำร้องทำนองการเรียบเรียงเสียงประสานต่างๆนะครับก็จะเข้าเป็นพวกงานลิขสิทธิ์ประเภทดนตรีกรรมงานสิ่งบันทึกเสียงชนิดที่5ครับก็เช่นพวกเทปเพลงแล้วก็พวกสิ่งบันทึกเสียงด้วยเช่นแผ่น CD DVD พวกนี้ครับผมชนิดที่6นะครับงานโสดทัศนวัสดุเช่นพวกวิดีโอเทปอะไรอะ DVD แผ่นบูเรแผ่นเลเซอร์ดิสต่างๆเลเซอร์ดิสเก่ามากชนิดที่7นะครับงานภาพยนตร์อันนี้ก็ง่ายแหละก็หนังที่เข้าฉายตามโรงทั่วไปอันนี้รวมไปถึงหนังสั้นต่างๆนะครับงานเผยแพร่เสียงและภาพก็ถ้าให้นึกภาพง่ายก็คืองานเผยแพร่เสียงทางวิทยุรายการวิทยุต่างๆอะไรพวกนี้ครับผมและสุดท้ายนะครับงานลิขสิทธิ์ชนิดที่9งานอื่นใดในแผนกวรรณคดีแผนกวิทยาศาสตร์หรือแผนกศิลปะซึ่งอันนี้อาจจะนึกภาพยากนิดนึงแต่ว่าใช้ง่ายๆคือเป็นการต่อยอดจากงานวรรณคดีเดิมครับผมหรือต่อยอดจากวิทยาศาสตร์อะไรพวกนี้ครับผมก็สำหรับช่วงเปิดประมวลสัปดาห์นี้ก็มีแค่นี้ครับ